Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εξομολογήστε το Κύριο το Θεό, ότι στον
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιακώβου, από το 4ο κεφάλαιο. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε, δηλαδή, στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και άπιστες, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η Γραφή πως το πνεύμα που έβαλε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας μπορεί να ρέπει προς το φθόνο? Όχι. Αντίθετα, ο Θεός δίνει περισσότερη τη χάρη Του, γι' αυτό λέει η Γραφή. Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και ξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Και όταν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον πλησίον σου, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τι είναι η ζωή σας? Είναι σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε με αλαζονία και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και να είσαστε έτοιμοι να μελετήσουμε το 4ο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε τα πρώτα δύο χωρία. Κάποτε εμείς οι χριστιανοί λογομαχούμε. Γιατί? Γιατί δεν ελέγχουμε τις εγωκεντρικές επιθυμίες μας. χρησιμοποιούμε ανάρμοστες μεθόδους για να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε. Στηριζόμαστε στις ικανότητες και στις δυνάμεις μας. Εκείνο όμως που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ζητάμε από το Θεό. Αλλά να ζητούμε με ελαττήρια αγάπης και υπηρεσίας, όχι με εγωιστικά ελαττήρια, για να ικανοποιούμε τις αρχικές μας επιθυμίες. Επομένως, η αμαρτία είναι αρχή της στην εγωιστική επιθυμία και στην έλλειψη της ταπεινοφροσύνης. Διαβάζουμε λοιπόν το εδάφιο 3. Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο. Και αυτό είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Ακόμα και όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό, το ζητάμε για να το αξιοποιήσουμε, πολλές φορές με εγωιστικό τρόπο. Ο Ιάκωβος μας λέει ξεκάθαρα γιατί μερικές προσευχές δεν εισακούονται. Οι προσευχές δεν εισακούονται όταν το αντικείμενο των αιτημάτων δεν αποβλέπει τη δόξα του Θεού και στην επέκταση της βασιλείας του, αλλά στην ικανοποίηση φύλαυτων επιθυμιών και προσωπικών απολαύσεων. Προσπαθούμε με ανθρώπινες μεθόδους, πολεμώντας και εποφθαλμιώντας, να αποκτήσουμε εκείνα που θέλουμε και όχι ζητώντας από τον Πατέρα με εμπιστοσύνη και υποταγή στο θέλημά του. Μιχή και Μιχαλίδε, συνεχίζει ο Απόστολος. Δεν ξέρω ότι η φιλία προς τον κόσμο είναι έχθρα προς το Θεό. Όποιος επομένως θελήσει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού γίνεται. Επειδή είμαστε πρόθυμοι να συμβαστούμε με τον κόσμο, σκοπεύοντας πάντα να πετύχουμε τους σκοπούς μας, ο Ιάκωβος μας αποκαλεί μιχούς και μιχαλίδες. Αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου. Πάρε με όποιον τρόπο μπορείς, ό,τι χρειάζεσαι και θέλεις από τον κόσμο αυτό. Να ζηλεύεις και να είσαι κακός με τους άλλους ανθρώπους και να προκαλείς έρηδες. Αυτό, φίλοι μου, είναι κοσμικότητα. Και λέει ο Απόστολος, δεν ξέρει ότι η φιλία προς τον κόσμο είναι έχθρα προς το Θεό. Πολλές φορές μου ζητήθηκε να γίνω μέλος σε κάποιες οργανώσεις. Αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο και θα σας πω το λόγο. Αρκετά προβλήματα έχω με την κοσμικότητα στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να συμμετέχω και σε κάποια άλλη κοσμική οργάνωση. Ή μήπως νομίζετε, λέει ο Απόστολος, πως άσκοπα, λέει η Γραφή, στον φθόνο επιθυμεί επίμονα να μας οδηγεί στο κοσμικό πνεύμα που εισχώρησε μέσα μας. Μήπως προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε σε αυτούς μας ότι είμαστε καλοί, γλυκοί άνθρωποι που δεν έχουμε κακό και ζήλια στις καρδιές μας. Άκουσα μια γυναίκα να λέει κάποτε, «Έχω έναν υπέροχο σύζυγο, δεν με ζηλεύει». Θέλω να πω ότι κάτι δεν πήγαινε πολύ καλά αν ο σύζυγος δεν ζήλευε τη γυναίκα του. Αν την αγαπάει, θα έπρεπε να τη ζηλεύει. Ο Θεός λέει ότι ζηλεύει τα παιδιά του. Όχι με την κακή έννοια της ζήλιας. Δεν μιλάμε για τη ζήλια, παραδείγματος χάρη, που έχουμε όταν δεν εκλεγούμε σε κάποιο συμβούλιο ή δεν λάβουμε την αναγνώριση που πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Τι γίνεται σχετικά με τις διαμάχες που προκαλεί η γλώσσα μας? Ο Ιάκωβος λέει ότι η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να τρέξουμε στον Ιησού Χριστό και να του πούμε το πρόβλημά μας, να του πούμε τα πάντα. Ισχυρότερη όμως είναι η χάρη που δίνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο Θεός αντιστέκεται στους περηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίδει χάρη. Το έχω πει αυτό πολλές φορές. Ο Θεός είναι γεμάτος χάρη. Απλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε πόσο σπλαχνικός είναι. Έχει υπερπερίσευμα χάρης. Ο ορισμός της χάρης είναι μια διευκόνηση ή παραχώρηση που γίνεται σε μας χωρίς να το αξίζουμε. Αλλά εγώ το ονομάζω αυτό αγάπη στην πράξη. Ο Θεός δεν μας έδωσε με την αγάπη. Έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, και με τη χάρη σωθήκαμε. Έχει πολύ αγάπη. Πηγαίνετε σε εκείνον και πείτε του ότι είστε αμαρτωλοί και ζητήστε του να σας βοηθήσει, να σας λυτρώσει, να σας δώσει τη χάρη του. Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε. Είναι ο ζωντανός Χριστός που μεσητεύει για μας στα δεξιά του Θεού. Κάποιοι θα αμφισβητήσουν αυτή τη χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι όλα τα φάρμακα του κόσμου δεν είναι κατάλληλα για συγκεκριμένη ασθένεια. Πρέπει να εφαρμοστεί ειδική θεραπεία. Ο Θεός έχει τη χάρη, φίλοι μου, και πρέπει σε αυτήν να αρπαχτούμε, να την αρπάξουμε. Είναι πιθανό ένας άνθρωπος να πεθάνει από δίψα, έχοντας μπροστά του την πηγή που αναβλύζει, το πιο καθαρό και το πιο αγνό νερό. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πιει. Πρέπει να του ενστερνιστεί για να του σώσει τη ζωή. Πρέπει να το κάνει δικό του. Κανείς δεν κατηγορεί το σαπούνι και το νερό για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί βρώμικοι άνθρωποι στον κόσμο. Υπάρχει άφθονο σαπούνι και νερό για να καθαριστείς κι εσύ και όλοι μας. Ο Θεός αντιστέκει τους περηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Η περικοπή αυτή, η φράση αυτή είναι από την Παλιά Διαθήκη. Και εδώ απλά την επαναλαμβάνει ο Απόστολος Ιάκωβος. Δείχνει ότι σέβεται την Παλιά Διαθήκη ως λόγο του Θεού ο Απόστολος. Την ανέφερε για να υποστηρίξει την αξιοπιστία των δικών του θεόπνευστων λόγων. Δεν αντέγραψε κάποια περικοπή λέξη προς λέξη. Μάλλον εξήγησε τη σημασία πολλών περικοπών της Παλιάς Διαθήκης, όπως κάνουμε σήμερα και εμείς που μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Όταν πηγαίνει στο γιατρό για θεραπεία, υποτάσσει τον εαυτό σου στο γιατρό. Μια φορά όταν ήμουν άρρωστος, ο γιατρός μου έδωσε μια ντουζίνα συνταγές. Ο άνθρωπος αυτός νόμιζε ότι θα με λυτρίαζε με όλα αυτά, αλλά του είχα εμπιστοσύνη και έτσι πήρα τα χάπια του. Τελικά τα χάπια με βοήθησαν, επειδή υποτάχθηκα στο γιατρό. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, λέει εδώ ο Ιάκωβος. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Μπορεί να ρωτήσετε, πώς θα αντισταθώ στο διάβολο? Ο Ιάκωβος είναι πολύ πρακτικός. Είπε μόλις ότι χρειαζόμαστε περισσότερη χάρη. Δίνει χάρη στους ταπεινούς. Με άλλα λόγια, δεν είστε ικανοί να αντισταθείτε στο διάβολο με τη δική σας δύναμη. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις επιρροές του κακού. Ο πειρασμός, όπως έχουμε δει, είναι στο χέρι του καθενός μας. Ο Θεός μας παρέχει τη χάρη που χρειαζόμαστε και τα αποθέματά του ποτέ δεν εξαντλούνται. Αυτό είναι δικό σας, λέει ο Θεός. Εκμεταλλευτείτε το. Ο Σατανάς φεύγει όταν συναντήσει στεναρή αντίσταση. Γιατί είναι όχι μονάχα ψεύτης, αλλά και ηττημένος από τον Χριστό. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Σατανάς μας έκανε να αμαρτήσουμε, γιατί μπορούμε να του αντισταθούμε, αν θελήσουμε να το κάνουμε με τη δύναμη του Θεού. Πλησιάστε στο Θεό, συνεχίζει ο Απόστολος, και θα σας πλησιάσει. Καθαρίστε τα χέρια σας αμαρτωλή και εξαγνίστε τις καρδιές σας δίγνωμη. Ο Θεός έρχεται μέχρι την πόρτα της καρδιάς σου. Δεν θα έρθει ποτέ πιο κοντά. Χτυπά και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να τον αφήσεις να μπει μέσα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπει στην καρδιά σου, φίλε μου. Λέγεται ότι κάποτε ο Μαρτίνος Λούθυρος πέταξε ένα μελλονδοχείο στο διάβολο. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό που έκανε ήταν υπερβολικό ή τρελό, αλλά δεν νομίζω, αν πραγματικά προσπαθείς να αντισταθείς στο διάβολο. Ο Ιάκωβος λέει ότι ο τρόπος να αντισταθούμε στο διάβολο είναι να πλησιάσουμε τον Θεό. Ο διάβολος έτσι θα τραπεί σε φυγή, γιατί δεν του αρέσει ο Θεός για παρέα. Ο διάβολος δεν θα σε πλησιάσει εκτός να απομακρυνθείς από τον Θεό. Ο λύκος ποτέ δεν επιτίθεται σε ένα πρόβατο όταν έχει μαζί του τα υπόλοιπα πρόβατα και έχει κοντά το βοσκό του. Όσο πιο κοντά είναι το πρόβατο στο βοσκό, τόση περισσότερη ασφάλεια έχει. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό. Εδώ, φίλοι μου, έχουμε μια πρόσκληση για προσευχή. Κάθε πρόσκληση του Θεού είναι εντολή. Η αποτελεσματικότητα της προσευχής εξαρτάται από την καθαρότητα της ζωής και την αγνότητα των ελαττηρίων μας. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 9. Στεναχωρηθείτε για την αθλειότητά σας και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μεταβληθεί σε πένθος και η χαρά σας σε θλίψη. Υπάρχουν συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες μας προκαλούν πένθος και όχι χαρά. Η αμαρτία ποτέ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ελαφρά. Όταν ακούω κάποιον χριστιανό να δίνει ελαφρυντικά σε μια αμαρτία, έχουν εντύπωση ότι όταν είναι μόνος του και τον παρακολουθεί ανθρώπινο μάτι, απολαμβάνει την αμαρτία του. Φίλοι μου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε επιπόλαια την αμαρτία. Πρέπει να πενθήσουμε για τις αμαρτίες μας. Και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι χριστιανοί δεν πενθούν αρκετά για τις αμαρτίες τους. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και αυτός θα σας υψώσει. Αυτό είναι σήμερα το πρόβλημά μας. Νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι. Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Νομίζουμε ότι έχουμε ικανότητες. Νομίζουμε ότι είμαστε καλοί. Ο Θεός λέει ότι δεν υπάρχει καλό μέσα σε εμάς. Δεν έχουμε τίποτα που να τον ελκύει στο θέμα της καλοσύνης. Είναι μεγάλη μας ανάγκη που μας οθεί σε εκείνον. Αν είμαστε πρόθυμοι να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να πέσουμε τόσο ώστε να χρειάζεται να μας σηκώσει, εκείνος θα μας σηκώσει. Παρατηρούσα κάποτε έναν ναυαγοσώστη πως χτυπούσε κάποιον που πνιγόταν μέχρι τελικά που έχασε τις αισθήσεις του. Ο ναυαγοσώστης εξήγησε ότι ο άνθρωπος που πνιγόταν έφερε μεγάλη αντίσταση και θα μπορούσε να το σώσει μόνο αν παραδεινόταν. Νομίζω μερικές φορές ότι ο Θεός μας συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραδοθούμε και να τον αφήσουμε εκείνον να αναλάβει τα πάντα. Αποδοχή του Θεού σημαίνει να τον πλησιάσει ο άνθρωπος με μετάνοια και με βαθιά λύπη για τις αμαρτίες του. Ο καθαρισμός, στον οποίο καλεί εδώ ο Ιάκωβος, έχει ηθική έννοια, όχι τυπική. Ο Θεός θέλει να το δεχθούμε με όλη την καρδιά μας και όχι με μισή καρδιά. Θέλει να ταπεινωθούμε μπροστά του σαν το μετανοημένο τελώνει. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον αδελφή. Όποιος κακολογεί τον αδελφό του και κρίνει τον αδελφό του, τον νόμο κακολογεί και τον νόμο κρίνει. Και από τη στιγμή που κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι πια τηρητής του νόμου, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις εκείνον που διαφέρει από σένα? Αν, φίλε μου, κρίνεις τον αδελφό σου, παρακούς τον νόμο, πράγμα το οποίο σε θέτει υπέρ του νόμου και φαίνεται σαν να συμπεριφέρεσαι με περιφρόνηση απέναντι στον νόμο. Με άλλα λόγια, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Όταν μιλάς με τέτοιο τρόπο, είναι σαν να αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι έχοντας τη θέση του Θεού. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων σήμερα που επιζητούν να πάρουν τη θέση του Θεού. Ο ένας είναι ο αμαρτωλός που λέει: «Είμαι αρκετά καλός για να σωθώ. Θεέ μου, δεν χρειάζομαι τη σωτηρία σου. Κάνε στην άκρη για να έρθω να καθίσω μαζί σου στο θρόνο. Χειρίζομαι μόνος μου το θέμα της σωτηρίας μου». Όμως, φίλοι μου, ο Θεός λέει στο λόγο του ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Φυσικά και υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που κρίνει τους πάντες. Δεν κρίνει τον εαυτό του, αλλά όλους τους άλλους. Ο Ιάκωβος λέει ότι η κρίση είναι δουλειά του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «Γιατί ούτε και κρίνει κανέναν ο ίδιος ο Πατέρας, αλλά στο Γιο παραχώρησε όλο το δικαίωμα να κρίνει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που λένε στην ουσία, στον Ιησού Χριστό: «Κάνε στην άκρη, θα σε βοηθήσω εγώ. Θα έχουμε ένα νότερο δικαστήριο και εγώ θα είμαι ένας από τους κριτές». Έχουμε πολλούς τέτοιους χριστιανούς σήμερα. Ο Ιάκωβος, από την άλλη πλευρά, μας λέει να κρίνουμε τους εαυτούς μας και να πάμε μπροστά στο Θεό με ταπεινότητα. Και συνεχίζει το εδάφιο 13. «Ελάτε τώρα κι εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε σε εκείνη την πόλη και θα παραμείνουμε εκεί ένα χρόνο και θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε». Εδώ είναι κάτι άλλο που κάνουμε οι χριστιανοί. Μας αρέσει να κάνουμε μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Προσωπικά, μου πήρε πολύ καιρό να μάθω την τακτική του. Πολλές φορές φορτώνω το πρόγραμμά μου με διάφορες υποχρεώσεις. Κάποιες φορές πιέζομαι τόσο πολύ που τσακυρώνω. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω αυτό, αλλά ο Κύριος πολλές φορές φέρνει αυτό το χωρίο στο μυαλό μου. Ελάτε τώρα και εσείς που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτή την πόλη και θα κάνουμε ένα βιβλικό συνέδριο και αυτές τις ομιλίες, θα περάσουμε ωραία εκεί. Και αυτό πιστεύουμε ότι είναι το θέλημα του Θεού. Δεν το είπε ακριβώς έτσι ο Ιάκωβος, αλλά πολλές φορές ο Θεός το έχει πει έτσι σε μένα. Μερικές φορές κάνουμε ανθρώπινα σχέδια. Ενώ, λέει ο Απόστολος, δεν ξέρετε τι θα συμβεί αύριο. Γιατί τι είναι στην πραγματικότητα η ζωή σας? Ατμός είναι και για λίγο μόνο φαίνεται και μετά εξαφανίζεται. Ο Ιάκωβος λέει ότι δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Γιατί τι είναι στην πραγματικότητα η ζωή σας? Λέει ότι είναι άχνα, ομίχλη, ατμός είναι, που για λίγο μόνο φαίνεται και έπειτα εξαφανίζεται. Έχουμε συχνά ομίχλη εδώ στην Ελλάδα, Μπορεί στην περιήγησή μας στα βουνά ή στα μέρη με μεγάλο υψόμετρο να βρούμε πολύ συχνά ομίχλη. Η ζωή είναι σαν την καταχνιά πάνω στο βουνό, αβέβαιη, παροδική, εφήμερη. Η ανθρώπινη ζωή, η οποία βιώνεται χωρίς την παρουσία του Θεού, είναι μεγαλύτερη αποτυχία στο σύμπαν που ζούμε. Όλα τα υπόλοιπα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Ο ήλιος στον ουρανό μας παρέχει αφιδώς την ενέργειά του και εμείς γενικά χρησιμοποιούμε πολύ λίγη από αυτήν. Το φεγγάρι επίσης υπηρετεί κάποιο σκοπό. Ένας ποιητής είπε: «Μόνο ο άνθρωπος είναι κακός». Η ανθρώπινη ζωή μακριά από το Θεό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Πολλοί από εμάς δεν μάθαμε ποτέ να ζούμε σε αυτή τη γη. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Αντί γι' αυτό θα πρέπει να λέτε: θα ζήσουμε αν το θέλει ο Κύριος και θα κάνουμε αυτό ή εκείνο. Οι ζωές μας βρίσκονται στα χέρια του Θεού». Η ζωή είναι τόσο σύντομη όσο και ο ατμός, που γρήγορα και αθόρυβα εξαφανίζεται. Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται απόλυτα από τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι η πηγή και ο χορηγός της ζωής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλαζονικά και υπερφύαλα σχέδια για το μέλλον. Πρέπει να ζούμε μέσα στο θέλημα του Θεού, μέρα με τη μέρα, επιζητώντας το θέλημα του Κυρίου και κάνοντας σχέδια σύμφωνα με τις οδηγίες του. Έχοντας γνώση του θέληματός του, πρέπει να αφοσιωθούμε στην εκτέλεση του δικού του θελήματος. Και εσείς καυχέστε, συνεχίζει ο Απόστολος τώρα, μέσα στις αλαζονικές σας σκέψεις. Κάθε παρόμοια καύχηση είναι πονηρή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καυχηθεί. Αν το κάνει, είναι αμαρτία. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό, καταλήγει ο Απόστολος, και δεν το κάνει, αυτό για αυτόν είναι αμαρτία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που αμαρτάνουν και δεν το γνωρίζουν. Αν μπορείς να κάνεις το καλό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν γνωρίζεις ότι πρέπει να κάνεις ένα συγκεκριμένο πράγμα ή να βοηθήσεις σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και δεν το κάνεις, αυτό είναι αμαρτία. Οι ζωές μας είναι σύντομες και θα πρέπει να εξοδεύουμε το χρόνο μας σε διαμάχες, ζήλιες και κακό. Η ζωή μας καταστρέφεται με τον τρόπο αυτό. Πρέπει να έρθουμε στο Χριστό, να του αφαιρώσουμε τη ζωή μας και τότε θα ξεκινήσουμε πραγματικά να ζούμε. Εκείνος είπε: «Εγώ ήρθα για να έχετε ζωή και να έχετε άφθονη». Θέλεις να σου δώσει μια πραγματική ζωή? Ζεις την πραγματική ζωή σήμερα? Το να μην κάνουμε εκείνο που ξέρουμε ότι είναι καλό είναι αμαρτία. Όπως ακριβώς και όταν κάνουμε κάτι κακό. Η αμαρτία αυτή ονομάζεται κοινά αμαρτία της παράληψης. Δεν κάνουμε το καλό γιατί σκεφτόμαστε ότι δεν εξυπηρετεί τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα. Ένας τέτοιος εγωκεντρικός τρόπος σκέψης είναι η ρίζα όλων των αμαρτιών. Μέχρι εδώ όμως, φίλοι μου, θα προχωρήσουμε για σήμερα. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός μας να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.